Gaur lehendabiziko begira da Hong Kongera egin behar dugun, garai batean ingelesen kolonia izandakoa, baina 97. urtetik Txinako zati den Hong Kong. Ondorioz, badakizue, 97. urtetik alderdi komunista txinatarraren agintepean daudela. Protesta hauek egiten segiko dugu, Hong Kongo gobernuak eta Txinako gobernuak bere jarrera aldatu bitartean, hori dio kalera atera den milaka ikasletako batek. Zergatik dago haserre jendea Hong Kongen? Ba urtengo udan, alderdi komunista txinatarrak Hong Kongo gobernu burua aukeratzeko modua aldatu egin duelako. Hauteskunde bidez aukeratuko dute Hong Kongo gobernu burua, baina batzorde batek aukeratuko ditu hautagai posibleak. Herritarrek, berezik ikaslek ez dute begionez ikusten. Hautagai hoiek besterik ez izatea, gainera alderdi komunistaen ingurukoak izango direlako. Itxura guztien arabera, hauteskunde irekiak nahi dituzte eta demokrazia eskeari dira. Eskaria eta salaketa kalera atera dituzte eta kaleak erruz bete dituzte egunotan, egunotako irudiak jende askori Pekinen, Tiananmen plazan izandako protesta historikoa ekarri dio gogora. Hong Kongera goaz, bertan bizi da Jurgi Ruiz, 10 urte daramatza Hong Kongen lanean. Jurgi, arratsalde honor, egunon Euskal Herrian.
Arratsalde hon, egunon.
Ze ordu da orain, Hong Kongen?
Hemen laurak.
Arratsaldeko laurak eta 7 minutu. Bueno, badira egun batzuk Hong Kongeko protesten berri jasotzen ari garela, baina gaur jende gehiago atera da kalera, jai delako, ez da? Txinako egun nazionala da gaur.
Bai, hasieran guztia hasi zen horregatik. Gaur Txinako egun nazionala delako, eta ba, gaurkorako protestak ba, zeuden prestatuta, tertatzen dena da, ba, aurretiaz hasi zirela ja igarnean, eta gaur oporrarekin ba jende gehiago kanpora.
Ba, igandean hasi ziren protestak, igandean protesta hoiek erantzuna izan zuten poliziaren partetik, polizia gogor zapaldu zituen protesta gileak, baina egun hauetan gerora izan diren protestetan giroa pixka baretu egin da, ez da, tentsioa jetxi egin da.
Ba, zen gainera, ba, lehenengo aldiz izan da gazarekin, eta horrela egon direla azkeneko 20 urtetan, eta orduan biztanle guztiak horren kontra agertu ziren eta ba, protestanten aldean jarri, eta arduan ba, gobernuak kontrolpean dauka, eta polizia eta baita manifestazioen arteko jendeak ba, oso baketsu.
Esan dugu, Jurgi, lege aldaketa batek piztu dituela protesta hauek, Hong Kongo gobernu burua aukeratzeko hauteskundetan, sufragio universala izango da, baina hiru hautagai onartuko dituzte eta hautagai horiek Beijingo agintearen bedeinkapena izan beharko dute hautagai horiek eta patriotak izan behar dute eta horrek ba, jendea asararazi du eta demokrazia gehiago eskatzen dute, ez da?
Bai, arazo handiena izan da horregatik. Ingelesek txinarako ba, hori prozesuan, ba, bazegoen horrelako orrialde bat prestatuta zelan legedi aldatu behar zuten, eta ba, 2017 izan behar zutela sufragio unibertsala, eta horrentan egon dira pentsatzen, baina gertatzen dena da hori. Hiru hautagaien mobidarekin ba, jendea piztu, eta nahi du benetako demokrazia.
Bai, ze hiru hautagaiek izango lirateke, hori izan beharko lukete, Beijingo alderdi komunistaren bedeinkapena, eta beraz horrek jendearen boto emateko aukerak mugatu egingo lituzke. Ze irtenbide ikusten diozu auzi honi? Nondik etorriteke irtenbidea? Hipotesitako bat izan liteke Beijing tankeak sartzera ausartzea edo hori alde batean utzi barreko hipotesia da?
No, ez dut uste. Orain momentuan ba egongo dira izketak eta saiatuko dira legea aldatzen. Gainera momentu honetan zingo luket ez da aprobatu. Zeren atretu dira orain parlamentuko jende guztiak esaten behera botako dutela legedi hau. Mm-hmm. Eta orduan ba, berriz hasi beharko lirateke legedi berri bat prestatzen. Eta violentzia aldetik tankeena eta ez dut uste.
Bai.
Gainera momentu honetan Txinako gobernuak ez du horrelakorik ikusi nahi.
Ja, ze hori oso irudi negatiboa izango litzateke Txinarentzat munduan, ez da?
Ba, eta gainera, ba hori, Hong Kongek eskaintzen diona Txinari da ba, mendealdeko enpresa asko izatea, beren sartzeko modua Txinako ekonomian, eta ez dute hori aldu nahi.
Bueno, injustu zu mundu hortan zabiltza, ez da, esan dugu 10 urte daramazula Hong Kongen bizitzen, BBVA banketxearen zatekiten duzula nor Hong Kongen, ez da, Jurgi?
Ba. du nintzen horra ona orain dela 10 urte, eta ba, BBVA-nekin ba, gaude lanean, eta Hong Kongen bitartez, ba, Txinako enpresa askorekin lanetan, eta Europako banku gehienak egintzen dutena.
Bueno, eguneroko bizi modua nolakoa da Hong Kongen? Bueno, gogoratu behar da esan dugu, 1987 urtera arte, erresuma bateko zati zela, Londresen agindupean zegoen, orduan pasatu zen Txinaren parte izatera. Asko antzematen da Txinaren eragina, orain, urte hauetan asko antzematen da, adibidez, komunikabide batzuk bai hartu dute Txinaren aldeko eta Txinako aginte komunistaren aldeko jarrera, ez da?
Bai, niki garriz dut, ba, 10 urte dara matzat hemen, eta hasiera baten ingelera oso oso garrantzitsua zen, eta gutxinaka mandarina Txinan hitz egiten den txinatarrera, ba, gero eta indar gehiago hartu du, eta baita Txinaren gobernuaren aldeko gero eta mugimendu handiagoa daude, baita. Eta, ba, igertzen da aldaketa, eta baita horrek, ba, Hongkongarren artean baita sortzen du alako isua. Zeren oso ondo bizi izan dira, eta hau izan da nola baitean kapitalista, baina inolako mugarik gabe, gauza honekin eta gauza txarrekin,
bai.
Eta orain ikusten ari direna da, ba, hori, Txinako gobernuak ba, sartu ditzakela bere lege diberesiak, lagundu aldituela enpresario batzuk, eta hasi dira ikusten hainbat gauzta, ba, ez dutela gustoko.
Ja, beraz.
Horrek guztiak biztut dena.
Claro, ez da bakarrik aldaketa politikoa, bizik eta zabalagoa litzateke Hongkondarren kezka, ikusten dutelako, ba, Txinaren presentzia gero eta handiagoa dela beraien eguneroko bizitzan, ekonomian eta bar. Bueno, iruitze zaizu beraz, protesta hauek, bueno, segi-segiko dute, baina bitartean negoziaketak egongo direla, edo hitz egingo dutela, eta ez duela honek tensioa handiagorik izango?
Ez, gainera hori, manifestazioaren aldekoen partetik oso oso kontrolpean daukate, ez dakizu zer gerta dezakeen bertan, baina ba oso baretzu daude, beraiek bertan saiatzen dira radikalik agertzen bada ba, separatzen, polizia behar bidaltzen, eta eurek beraiek kontrolpean nahi dute izan dena. Darlon ez dut uste, ez erako violentzia, ez erako horrelakorik gertatu litzateken.
Bueno, barretaz begiratuko dugu Hong Kongen gertatzen dena. Jurgi Ruiz, esan dugu 10 urte dira Hong Kongen bizi dela, BBVA banketxe entzat egiten du lan, eta, bueno, bera, testigu da, Hong Kongen gertatzen ari den guztiarena. Jurgi, ba, plazera izan da zurekin hitz egitea, besarka handi bat Euskal Herritik, eta izango dugu elkarren berri.
Bai, gertatzen.